Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig.
Dagens fortælling handler om flygtningekrisen i Middelhavet. Jeg har besluttet mig til at begynde at føre logbog over nogle af de ting, der finder sted her på skibet. Det var også min oprindelige plan, men der har ikke været tid til det. Før nu. Men lad mig forklare udgangspunktet for situationen. Vi er et mandskab af frivillige aktivister fra hele Europa, der har meldt os til at tage til Middelhavet med båden Clemence, en ombygget patruljebåd, for at komme flygtninge til undsætning, der får ulykker i området mellem Libyen og Italien i forsøget på at komme til Europa. Vi stævnede ud fra Burriana i det sydlige Spanien den 19. august. Det er skibets første mission som redningsfartøj. Al begyndelse er svær. Og således er vi nu havnet i den situation, at vi er løbet tør for olie. Vi er jo ikke sømænd. Ingen havde tænkt på, at der skulle bunkres brændstof. Langt fra Libyen, langt fra Malta, langt fra Italien. Vi nåede lige at samle de første 7 flygtninge op, mænd og kvinder fra Liberia. Gudskelov er der ingen børn. På den måde er vi altså selv endt med at være de nødstedte. Og man tænker over det. Findes der nogen derude, der vil gøre det samme for os? Kaste deres egen tryghed bort for at komme her? Den hjælp, der engagerer sig, ikke engang nok til de, der allerede kommer denne vej. Og ud af den hjælp, der engagerer sig, er der også en del, der saboterer sig lokale kystvagter. Er vi ikke et eksempel på det? Vi har kaldt og kaldt på hjælp, men de, vi får kontakt til, afviser os. Sådan har vi brugt vores strøm. Hvem hjælper, når hjælpen kalder på hjælp? Så her til morgen var der endelig en båd. På afstand så vi den som en sort skabning på vandoverfladen. En skabning, for det kunne så vidt lige så godt have været et søuhyre. Man er tilbøjelig til at tro hvad som helst under de her omstændigheder. Men nej, det var en båd, og den kom nærmere. Kaptajnen kunne se det i sin kikkert. Rygtet løb. Og snart kunne også vi se, at det var en båd. Og vi så kroppene, der sad i båden. Mennesker, redningsfolk, vores hjælp. Det var først, da den var ganske nær ved os, at vi indså, at de var døde. 22 kvinder og en mand. Solen. De var bukket under for solen. Tørst, varme. Herude er der ikke nogen skygge at søge. Herude er der ikke noget at gøre. Når du indser, at du er ved at dø, er der ikke noget at gøre. Lad solen tage det liv fra dig, som den har givet dig, eller kast dig i vandet og svøm, til du drukner. Havet er en ørken. Eller som Maltas tidligere præsident og andre fremtrædende politikere har kaldt det, en kirkegård. I bunden af båden, en blanding af benzin og havvand. De har tømt dunkene med ekstra brændstof ud i båden for at kunne bruge dem som en slags redningskranse. Båden har været overbelastet for mange mennesker. Vi kan selvfølgelig kun gisne. Ingen skal nogensinde vide, hvad der virkelig er foregået. Båden har ligget ude i ingenting, frit udsyn så langt øjet rækker. Måske har de slåsset om pladsen. Måske har nogen ofret sig. Det er dampe fra benzinen, der har slået dem ihjel, konkluderede kaptajnen. Så meget benzin. Ingen måde at undslippe. Solen, stanken af benzinen. Benzinen var blandet med havvand og de dødes udladninger. Vi kunne ikke bruge den i vores motor. En båd fuld af lig. Menneskedyret stiller sine døde frem på den måde, sejler sine døde rundt til skue, kroppe, der allerede er i gang med at forgå. Vi så den båd fuld af lig og så os selv. Vi gik ombord og skubbede ligene i vandet. Det var en form for nødhjælp, vi udførte, så de kunne få fred. Vi havde troet, det var hjælpen, der var på vej. Nogle af os havde omfavnet hinanden, andre var mere forbeholdende. Ham den lille Samuel fra England, der har haft et horn i siden på mig, siden vi stævnede ud fra Buriana, sendte mig et blik, der sagde, du er sgu sikkert god nok after all. Og da vi så fandt ud af, at det ikke var hjælpen, sørgede han for at sende mig et, der sagde, at det var jeg så åbenbart ikke alligevel. Det er den slags, der sker, når det kun er kaptajnen, der har adgang til en kikkert. Hun har jo vidst det, begyndte vi at sige. Hun har jo vidst, at det var en båd fuld af lig, der var på vej. Og jeg skal ikke påstå, det ikke lindrede vores lidelser, at denne lyden er ingenting, der føles som madikker, der graver sig ind i trommehinderne, ikke faktisk forsvandt for en stund, mens vi håbede. Jo, det var en rislen gennem kroppen, en pludselig oplevelse af at føle ingenting, efterfulgt af en følelse af, at vi havde vundet. En gang, jeg var vel 7-8 år gammel, vandt jeg 50.000 i skrab med min far. Det var den følelse, og det var den samme følelse, da jeg efterfølgende fandt ud af, at jeg havde set forkert i avisen, der havde udstedt spillet. Vi havde ikke vundet. Det var den følelse. Dog, nu i dag galt det liv eller død, og nu i dag havde jeg ingen kræfter til at springe rundt som en idiot af glæde. Og måske var det også, fordi jeg genkendte følelsen fra dengang, og inderst inde ventede om lidt at skulle indse, at vi ikke havde vundet. I det mindste har vi stadig vand. 26. august. Flere af os er begyndt at høre motorlyde ude fra havet. Om natten, i mørket, så tror man, der kommer nogen, og man jager derud. Og må hver gang indse, at det bare er en hallucination. Der kommer ikke nogen. Man ved, at et skib ville være besat med lanterner og signallys og ligne en julefest, der kommer glidende i mørket. Og hver gang er mørket bare uendeligt. Der er aldrig den mindste lille forskel, aldrig den mindste lille tvivl. Og alligevel bliver man stående og lytter, for hvis nu. Og lyden er der jo, man hører den, så hvorfor er der ikke noget skib? Der er ikke andet at gøre end at gå ind igen. Og andre gange er det ikke en selv, der oplever hallucinationen, så er det en anden, der ligger i sin køje og råber af lyden, at den kan rende ham. Han råber af sin hjerne, af hørecentrene, som hallucinationen aktiverer. Han råber, at han ikke har tænkt sig at reagere. Det er hårdt at høre mennesker, man ellers kender som normale, pludselig ligge og råbe på den måde. Men det ville være hårdere, hvis man orkede at mærke, hvor hårdt det egentlig er. Det er længslen efter at se et skib, der gør, man hallucinerer. Det er derfor, kaptajnen ikke har råbt det nu. Det siger nogen, at kaptajnen ikke lider nok til at hallucinere. Og andre siger, hun bare ikke reagerer på det, fordi det er hendes job at bevare fatningen. Hun bider oplevelsen i sig. Nogen siger, at hun er vant til det. 29. august. Så fik vi os et lille uvejr, og luften er ligesom renset. Folk gik på dæk, selvom der var fare for at blive kastet over bords. Man holdt godt fast. Regnen faldt i store dråber, der sprang på vores kroppe som vandballoner. Det var det tætteste, vi har haft på en fest her ombord. Folk hylede mod himlen som ulve. En efter en tilsluttede man sig dette vanvittige kor og var med. Og med det uendelige Middelhav omkring os forstod vi, at i sidste ende er det naturen, der er guden, som giver og som tager. Middelhavet er et fællesskab, hvor lande og kulturer i årtusinder har handlet med hinanden, rejst og besøgt hinanden og bekriget hinanden. Romerne, osmannerne, byzantinerne. Så meget menneskelig civilisation dette vand har fostret. Så mange mennesker, der har haft dette hav som deres hav. Når de har søgt mod havet, har det været dette hav, de har søgt mod, og dette hav har bragt dem tæt på alle de andre mennesker, der har haft dette hav som deres hav. I Bibelen kaldte man det for det store hav, eller bare havet, mens romerne kaldte det Mare Nostrum, vores hav. Jeg har læst så meget smukt om Middelhavet, inden jeg tog hjemmefra, og i flyet og i toget. Måske troede jeg, det var en form for ferie, jeg skulle på. 31. august. Hallucinationerne er taget til. Nu hører folk også jetmotorer på himlen og skud. En har sågar set et lille rødt fly. Det blev slået fast, at det var indbildning, da han pegede, og Jean-Luc fra Frankrig slog ham og kaldte ham sindssyg. På den måde er der begyndt at opstå slagsmål over småting, som før bare fik folk til at snære af hinanden. Kaptajnen har isoleret sig i styrehuset og kommer kun ud for at gå på toilettet eller hente noget spiseligt i kabyssen. Hun siger ingenting, hvis man møder hende. Hun har ikke noget at sige. Hendes magt er blevet taget fra hende. Og hvad er vi egentlig for hende? Nogle amatører, hun har samlet op, som var villige til at risikere livet for hendes projekt. Man må gå ud fra, hun skammer sig. Jean-Luc fra Frankrig er blevet vores naturlige leder. Først så det ud til, at det skulle være Darren fra Holland. Han havde tydelige store menneskelige værdier og ville sikkert være den bedste for os. Men han søgte væk fra gruppen og ville hellere opholde sig på sidelinjen. Jean-Luc var den anden mulighed, fordi han er barsk. Og sådan set gør det jo ikke den store forskel. Det er ikke alverden, vi kan foretage os af taktiske manøvrer, som vi ligger her og driver rundt. Det er kun fordi alle medlemmer af en gruppe altid glider ind i en af de roller, som gruppen består af, at der er en, vi kan betragte som leder. 1. september. Samuel har lige set kaptajnen gennem ruderne i styrehuset. Han klatrede derop og kiggede ind, den lille abe. Han så hende sætte flasken for munden. Hun sidder altså og drikker deroppe. Så er det måske derfor, hun ikke kommer ud og ikke vil tale med nogen, når hun gør. Hun vil have al sin whisky for sig selv. Samuel siger, han så en hel kasse. Hvorfor har kaptajnen taget en hel kasse whisky med på mission? Under alle omstændigheder er det ikke godt. Jean-Luc er i forvejen på krigsstien. Det lægger han ikke skjult på. Han går og slår til ting, når der er noget i nærheden, han kan slå til. Og nu, da Samuel fortalte det med whiskyen, blev han stille, og det var faktisk værre, end hvis han bare havde fået et af sine sædvanlige udbrud. Man kunne se vreden bulre i hans øjne. Man kunne se, at han tænkte. 2. september. Tyskeren Markus er blevet taget i at æde bøffer fra en dåse ude på lokummet. Selvfølgelig skulle det være ham, der fandt på at gøre sådan noget. Stjæle fra fællesskabet. Folk har i forvejen været slemme til at være efter ham, fordi han måske er lidt langsom i det. Med den stemning, folk er kommet i her ombord, kan man hurtigt blive irritabel på kædens svageste led. Han er blevet gjort til syndebuk. Det var ikke blottet for fryd over endelig at få afløb for vores akkumulerede aggressioner, da vi straffede ham. Vi klædte ham af og bankede ham så godt vi nu havde kræfter til, mens vi truede ham med at slagte ham og æde ham. Og der var også stemning for at kyle ham i vandet, men vi indså, uden at det egentlig blev sagt, at hvis vi ikke havde ham, ville en af os andre være nødt til at blive syndebuk. Der er nok ikke nogen her, der ikke har tænkt, at det naturlige ville være, hvis vi begyndte at spise hinanden. Ligesom det der rugbyhold, der styrtede ned i Andesbjergene. Det er da det, vi alle sammen tænker, hver gang vi ser en af de andre. At på et tidspunkt, hvis vi ikke bliver reddet snart, vil det komme til det. Så vil vi dræbe Markus og æde ham. Han vil blive den første. Eller også ved flygtningene, hvem ved, hvad de er vant til, dræbe den fedeste af os, ham svenskeren Karl Oskar. Det er da det, man tænker, og man kan se det på Karl Oskar, at han tænker det samme. 3. september. Havet er en ørken. Det har jeg sagt før. Men nu er det længe siden, vi har set vand. En ganske lille rationering får vi dagligt. Og så må vi kæmpe for at undgå solen. Indenfor i vores aflukker kan vi slippe ud af dens lys, men vi kan ikke slippe for dens varme. Skibet er en ovn. Her sidder vi i hver vores lille boble og mærker ikke, at der er andre mennesker ombord. Vi mærker ikke, de er mennesker. De kunne lige så godt være affaldssække, benzindunke, vanddunke. Flygtningene kører løs med deres overtro. De beder til vandgudinden Mamiwata og vil have os til at bede med dem. De siger, Mamiwata vil tage den, der følger hende med til sit paradis, en underjordisk åndeverden, hvorfra man vil vende tilbage renset, smukkere, rigere, heldigere. De vil have, at vi skal ofre til hende, mad og drikke, og vi siger, at vi ikke har mad og drikke at ofre. Så siger de, at vi kan ofre kaptajnens whisky. Nogen fra mandskabet snærer af dem, eller også taler de bare, jeg hører ikke mere. Endnu en hallucination, et slangemønster flammer hen over væggen. Måske er der slet ingen, der har sagt noget. Måske er det bare en drøm det hele. Jeg kan vitterligt ikke bedømme det. Har jeg været her før? Er det her ikke en drøm, jeg plejer at have? Jeg har haft den siden jeg var 5. Jeg synes, jeg husker at vågne fra den. Er det så det, der kommer til at ske nu? Det er nu. Det er nu, jeg vågner fra den. 4. september. Hvad ved vi i sidste ende om, hvad der gemmer sig under overfladen? Bare fordi det ikke er blevet set af andre, betyder det ikke, det ikke er der. Kun 5% af verdenshavene er udforsket. 5%? Hvad ved jeg i det hele taget om noget som helst? Jeg kan ikke længere skille det, jeg ved er sandt, fra det, jeg ved ikke er sandt. Min hjerne har for længe været beskæftiget med det rene ingenting. Afstanden til døren og afstanden til månen. Hvad er tiden? Var der ikke noget med, at tiden er en illusion? Har jeg nogensinde oplevet tid? Jeg er mig. Men hvem er jeg? Hvordan er det, jeg er? Er jeg ikke også ham der, der sidder der? Hvordan er det, jeg er? Er jeg ikke også alle min fars historier? Var min far ikke sømand? Lå han ikke på et skib hernede? Under solen? I det her rum? Min fornemmelse for, at der er en anden verden end den her, en verden, som jeg lever i til daglig, er forsvundet. Den verden er en drøm. Har mit liv egentlig fundet sted? 4. september. Senere. Jeg har forladt indelukket og er kommet op på dæk. En paradisbrise stryger min krop. Måske skal det nok blive godt alt sammen. Om ikke andet, hvis jeg i det mindste kan få lov at dø sådan her. Jeg har lige set flyvefisk, og jeg blev glad. De strøg lige forbi båden, de var der virkelig. Og så mærkede jeg, hvor sulten jeg er. Men jeg må ikke tænke på det. Vi har jo vendet os til det. Jeg har jo. Og herfra, hvor jeg ligger, kan jeg se kaptajnen i styrehuset, og jeg er Moses, der ser den brændende busk. 5. september. Markus er forsvundet. Folk var i lang tid i stand til at forestille sig, at han måtte opholde sig et eller andet sted på båden, og sagde ting til hinanden som, han dukker nok op, vi skal se, han dukker nok op. Det var ikke, fordi nogen af os bekymrede os det mindste for hans velbefindende, men ideen om, at vi alle hver især ville kunne forsvinde på den måde i løbet af natten, gjorde det nødvendigt med den slags beroligelser. Når man sagde sådan noget til en anden, sagde man det egentlig mest til sig selv. Der er i det hele taget ingen af os, der bekymrer sig for noget som helst andet end sin egen overlevelse nu. Måske var det, fordi folk blev ved med at snakke om det. Måske var det for at skabe frygt omkring sig. Men hen ad eftermiddag, da solen var begyndt at overveje og begynde at gå ned, rejste Jean-Luc sig op og sagde, at Markus var sprunget i vandet om natten. Han havde selv set det og prøvet at tale ham fra det. Men Markus havde sagt, at han ikke kunne holde det ud længere. Og det er der jo ingen af os, der kan, sagde Jean-Luc, og derfor havde han ladet ham springe. Han var nok blevet et af hajer nu. Og da indså vi alle, hvad Jean-Luc åbenbart var i stand til. Det var egentlig den samme drabelighed, han havde udvist omkring sagen og arbejdet som aktivist. Man havde fornemmet fra starten, at han var en af dem, der ligefrem vandaliserede. Han havde også vist en video på sin mobiltelefon, hvor nogen brød ind hos en nynazist i Marseille og smadrede hele hans lejlighed. Selv toiletkummen blev slået i stykker. Jeg tror, det gik op for alle, da han fortalte os om Markus, at det nok var ham selv på den video. Det er ham, der kommer til at bestemme, hvem af os, der først skal dø. Hvem af os, der først skal ædes. 6. september. Nu er kaptajnen endelig vendt tilbage til sit mandskab. Hun har ikke været ude af styrehuset i 2 døgn. Det må ligne en hundegård deroppe. En hundegård, hvor en stor hund har været spærret inde i 2 døgn. Hele skibet ligner efterhånden en forsømt hundegård. Kaptajnen står i stævnen som en zombie. En levende død. Man genkender hende. Hun er sit livs udgave af sig selv. Hun er tynd og bleg, og huden har en svag tone af blå. Hun har ikke indtaget andet end whisky i dagevis. Hun stinker af urin, og tøjet klistrer til hendes krop. Hvad vil hun? Samuel lå, da han så hende. Det gjorde hendes pludselige nedstigning endnu mere uhyggelig. Ingen har hørt latter ombord i dagevis. Og at han overhovedet har kræfter til at le. Men det er vel ikke noget, man selv administrerer. Snarere havde han vel ikke kræfter til at lade være. Samuel lå, og flygtningene krøb af vejen, og Jean-Luc bandede på fransk. Og nu toner en hæslig, rallende lyd frem fra hendes mund. Et skrig må det være, som hun ikke har kræfter til at skrige. Det lyder som skarven, når den kalder på en mage. Skarven er en fugl med dinosaurgener. Og hun skriger igen, da hun er løbet tør for luft, trækker luft ind og skriger igen, og igen, og igen. Og nu kommer Jean-Luc snigende ind på hende, og hun mærker ikke, at han kommer. Hun bliver stående, mens han griber fat om hende. Han bander på fransk, og hun bider efter ham, ser det ud til, eller hun bider bare ud i luften, og han får hende ned at ligge. Og nej, hun bider åbenbart ikke. Hun prøver på at kysse ham. Øjnene blinker, vilde og røde, mere og mere røde. Det ser ud, som om de bløder. Han holder hende. For 2 uger siden instruerede hun os i, hvordan vi skulle hjælpe flygtninge op af vandet. Hun viste det på sin egen krop. Hun sprang i havnen i Buriana og lod os en efter en prøve at hale hende op. Jean-Luc fik ros. De var helt fløtende at se på. Nu griber han om hendes hoved og banker det mod dækkets stål. Så er det den eneste lyd, der høres. En banken mod metal, det runger i dækket. Og jeg føler ingenting ved synet. Tak, Jean-Luc. 7. september. Nu siger Rowan, den af flygtningene, der er vokset ind i rollen som leder i deres gruppe, at det er Jean-Luc, der har slået Markus ihjel. Men ikke nok med det. Han siger også, at han skjuler ham et sted på skibet, at det er derfor folk var så sikre på, at han stadig var her. Han skjuler liget et sted på skibet og går og æder af det, siger Rowan. Det er derfor, han stadig kan være så stærk. 9. september. Der er begyndt at danne sig en fløj, centreret omkring Jean-Luc, som mener, at de 7 flygtninge, vi har ombord, er en belastning i forhold til den smule rationer, vi har til rådighed. Det begyndte for et par dage siden, da havde Jean-Luc bare Luca fra Italien med sig, men siden har også Hanna fra Østrig og Ainora fra Spanien sluttet sig til dem. Nu er det de 4 mod os 3, eller faktisk udgør vi andre ikke nogen fløj, vi har ikke noget meningsfællesskab. Vi er her bare. Jean-Luc-gruppen argumenterer. De siger, at flygtningene alligevel ville være druknet, hvis ikke vi havde været der til at hive dem op af havet. Altså er det ikke rimeligt, at deres liv koster vores. Så har vi bare byttet skæbne med dem, siger de. Og flygtningene har ikke noget at miste. Hvilken fremtid går de i møde? De kommer ikke til at få asyl i et af Vesteuropas lande. De kommer til at blive sendt tilbage, hvor de kommer fra, og så kan forestillingen starte forfra. Er det værd, at vi ofrer vores liv for det? De vil have, at vi skal kaste flygtningene over bord igen. Værsgo at prøve, siger Samuel, og Lukas siger, at vi er flere end dem. Det er ikke nemt at argumentere mod Jean-Luc-gruppen. Vi har ikke andre argumenter end vores almindelige pæne moral. 10. september. Jean-Luc-gruppen fandt en håndpistol i styrehuset og har nu taget ophold der. De vogter over den sidste kasse med rationer og vil ikke lade os andre komme til. Det er ikke til at sige, hvad deres plan er, udover overlevelse. Nærmer man sig, ser man snart pistolmundingen pege på en. Vi i den civile gruppe holder os for os selv, hver for sig. Som sagt kan man ikke rigtig kalde os en gruppe. Flygtningene derimod holder sammen ude i stævnen. De taler voldsomt meget, på sprog vi ikke forstår. De har en anden energi end os, men de lader nu ikke til at være ved bedre mod. 11. september. Jeg tænkte, at hvis vi kunne få flygtningene til at slutte sig til os, ville vi nemt kunne erobre styrehuset fra Jean-Luc. Med ham som leder var gruppen nok alligevel ved at have slået hinanden ihjel derinde. Men flygtningene havde selvfølgelig gennemskuet, hvad der foregik. Udmattet som jeg var, havde jeg ikke tænkt over, at situationen måtte være tydelig også for dem. Rowan sagde, at han som barn havde kæmpet i den liberiske borgerkrig. Han havde spist nyudflået barnehjerte med General Buttnaked. Han viste mig sit desperate blik. Han lignede en, der var klar til at bide halsen op på mig. Måske var det bluff, men jeg vurderede, det var bedst at trække sig tilbage. Jeg samlede de andre agterude, mens Rowan-gruppen blev siddende for. Det var tydeligt, at Jean-Luc ikke var nogen god strateg. At sulte begge de grupper, man lå i strid med, mens man barrikaderede sig med den mad, vi alle gerne ville have fat i. Det var at forlange, at konflikten skulle eksplodere. Et skrald rullede under himlen, og et øjeblik efter kunne man ikke se en hånd for sig på grund af dråberne, der stod i søjler deroppe fra. Et nyt uvejr var brudt ud. Mine tanker var rastløse, og før jeg vidste af det, var jeg på vej ud over relingen. Jeg havde fået en idé om, at regnen var en skov, jeg kunne løbe ud i. Heldigvis kom jeg til mig selv, inden jeg sprang. Var det sådan noget, der var overgået kaptajnen? Herfra gled jeg ned i et kaninhul af tanker og idéer. Det ville have været ret fantastisk, hvis det var kommet til mig under andre omstændigheder. Jeg så, at galskaben har et uendeligt antal lag, og jo flere af dem man gennemtrænger, jo tungere vil den samlede byrde af galskab veje. Jeg kom til mig selv ved, at der lød et skrig. 12. september. Darren kender godt General Buttnaked. Han siger, han har set flere dokumentarer. Når General Buttnaked førte sine nøgne børnesoldater i kamp, drak han dem først fulde i sprut og skød heroin ind i årene på dem. Så slagtede de et tilfangetaget barn og åd dets hjerte. Så var de klar. Det var i den tilstand, de kom fjendens kugler i møde. Det var i den tilstand, de myrdede, voldtog og plyndrede i hele Liberia i de første 7 år af den første liberiske borgerkrig. Det var en spirituel tanke. Når de var nøgne, kunne de ikke blive ramt. Og på en eller anden måde har det virket for dem. Tro kan flytte bjerge. Buttnaked lever i dag uden men, selvom det gerne var ham, der egenhændigt erobrede de byer, de kom til, inden hans unger rykkede ind og ryddede op. Så meget frygtede man ham. Man overgav sig. Buttnaked har i dag fundet Jesus og rejser rundt i Liberia som evangelist og forkynder. Blandt andet er det glade budskab, at hans ofre må tilgive ham. Og de gør det, fordi det er Jesu vilje, at Buttnakeds ofre skal tilgive ham. Jeg ved ikke, om man skal tro, hvad Darren siger, hans tilstand taget i betragtning, men med den fortælling in mente er det måske muligt at forstå, hvordan vi alle kunne gennemleve det scenarie, der efterfulgte det skrig, der bragte mig tilbage til virkeligheden og forhindrede mig i at tage springet ud i bølgerne. Man kan kalde det et forsøg på mytteri. Et mislykket kunne det tage, og som sådan måtte det ende. I borgerkrig. Det var Rowan, der skreg. Jeg så ham gennem regnen, en skikkelse, der for hen ad dækket, så utydelig for mig i nedbøren, at han kunne have været en vandånd. Han skreg, som han havde skreget, når han gik til angreb for Butt Naked. Så lød skuddene. Først et skud, og den smaskende lyd, da det plantes i kroppen på Rowan, og så et skud mere, fordi det ikke standsede ham. Det er ikke så meget, som fik ham til at sænke farten. Han var en Rasputin i kælderen under Yusupovs palads. Han nåede halvvejs op ad trapperne til styrehuset, før et tredje skud ramte ham i hovedet og fik ham til at synke sammen og blive liggende. Men han var ikke den eneste. Nede fra stævnen kom de to andre mandlige flygtninge ud af regntågen med samme skrig og i samme fart, de efterlignede Rowan. Jean-Luc-gruppen skød efter dem. Projektilerne hørte slå mod dækket, men selv hvis de ramte, havde et sølle skydevåben ikke været nok til at nedlægge begge de angribende. Samtidig så jeg nu Samuel slå en af ruderne ind deroppe. Atter var han klatret til værs i styrehuset. Det forstyrrede dem. Han er kommet til syne i det tuslåede vindue og prøvede at få fat i ham. Jeg så blodet, der flød fra hendes arm. En strøm af blod fra de brede flænger, som glasset skar. Det løb ned over siden af styrehuset som en abstrakt dekoration. Tykt og mørkerødt blod. Samtidig var de to mænd fra flygtningegruppen kommet indenfor, og et øjeblik efter knustes endnu en rude, da Lukas' hoved bankedes ind i den indefra. Mere blod. Og nu fik Hanna hakket en kniv i halsen på Samuel, så han slap sit greb og faldt. Med et skrig, der blev afbrudt, da han slog hovedet mod relingen. Han landede på dækket, bevidstløs og med blodet pumpende ud af såret i halsen. Det slangede sig som en flod ned mod, hvor jeg stod som lammet og gloede. Ja, jeg gloede. Jeg betragtede. Jeg så Karl Oskar komme til og blive angrebet af de kvindelige flygtninge. Det tog dem ikke lang tid at få ham ned, og snart var det hans hoved, der fik dækket til at runge. Regnen stilnede pludselig af, og med den larmen af dråbernes trummen og plasken i vandet. Pludselig kunne man høre lydene af kampen, der foregik i styrehuset. Kød mod kød, gisper støn, andre mere voldsomme lyde af hårdt mod hårdt. Jeg tog mig sammen og søgte ly under dæk. Her fandt jeg Daren, der lå i sit indelukke og spejtede ud gennem sit koøje. Jeg ville tale til ham, men jeg kunne ikke. Han kunne umuligt undgå at vide, hvad der foregik ovenpå. Han måtte have hørt skuddene. Eller tog han dem bare for en del af regnen? Jeg sank sammen på gulvet og gjorde mig klar til at dø. Skulle det virkelig være sådan, at i den yderste nød skulle døden være så ubarmhjertigt langsom med at indhente en? Ship hohoi, kom det så pludselig fra Daren. Hans stemme var svag og raspende, et genfærdsryst. Han vendte sig om mod mig som i forventning om, at her var noget, vi sammen skulle begejstres over, men han indså vist, at han ikke havde energi til det, at kommunikere, hvad jeg heller ikke havde. Han så igen ud af koøjet. Jeg mærkede, at varmen begyndte at gøre mig svimmel. Så var det måske sådan her, jeg skulle dø. Måske ville det slet ikke blive nødvendigt for Jean-Luc eller flygtningene at slå mig ihjel. Måske ville min krop frivilligt overgive sig til deres nåde. Så mærkede jeg pludselig min krop presse luft op gennem min hals, og så hørte jeg min stemme hæs. Den sagde ikke noget, den væsede bare. Daren drejede sig langsomt om mod mig igen. Jeg væsede. Mine læber bevægede sig. What? Kom det så krybende ud af munden på mig. Det var lykkedes mig at forme et ord. Ship ohoy, gentog Daren lidt efter. Han så på mig. Ship, sagde han og sank sammen. 14. september. No way, you will not make Europe home, no way, står der hen over siden på skibet. Defend Europe, står der længere oppe. Det nærmede sig langsomt, og først da Dan var sikker på, at det ikke var en hallucination, var det, han sagde, ship ohoy. Jeg vidste slet ikke, at det faktisk var noget, man sagde i virkeligheden. Jeg vidste heller ikke, at dette skib virkelig fandtes. Defend Europe-skibet, en savnomspunden flyvende hollænder. At der virkelig findes sådan en anti-NGO, som sejler rundt i Middelhavet og generer de både, der, som vores, er her for at redde for ulykkede flygtninge. De tog os med. De gjorde, hvad de kunne for ikke at lade sig mærke med ligene, vi havde ombord. Blodet og døden var noget, de var forberedt på. I hvert fald noget, de skulle være forberedt på. Noget, de ikke måtte lade sig mærke med. En lille tysker med stort skæg og runde briller bød os velkommen. Han sagde, at først ville de sejle flygtningene. Der var 3 overlevende til Tunis, og derefter ville vi sætte kurs mod Italien. Af aktivister var vi 4 tilbage. Mig, Dan, Jean-Luc og Ainoa. Båden Clemence fik lov at blive liggende, et drivende stykke skrot i havets ingenting. Vi var åbenbart ikke langt fra Malta, da de fandt os. Ganske langsomt har vi flyttet os nordpå, ikke mere end et par hundrede kilometer på de dage. De siger, det er et under, vi ikke har mødt skibe tidligere. Nu går nogle af besætningen frem med megafoner og råber af besætningen på et andet skib. Og over radioen beordrer man dem til at vende om og sejle hjem. Jeg ligger på dækket og mærker motorens vibrationer, der går igennem skroget. Man kan vel godt kalde det en form for massage. Om under 2 timer vil vi være i havn.
Tak fordi du lyttede til Søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.